Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darbuħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sensiela ta' stejjer osra illi aħna ta' kull ġimgħa nwasslulkom. Illum se nibdew bi-storja miktuba minn Nora Macelli. Storja li nsibuha fil-ktieb tagħha li jismu L-irġiel tal-garaxxijiet u stejjer oħra. Din l-ewwel storja fil-fatt jisimha Iċ-ċirku jingħalaq mill-kamra tas-sellun. Il-kuntratt tal-konvenju kien jgħid li d-dar kienet imbniet f'nofs is-seklu 17. Sit id-dar insista li kienet waħda mill-eqdem djar fir-raħal qabel ma dan kien sar parroċċa. Jenny u omma kellhom 700 sena sakemm jitlestew ir-riċerki kollha ħalli jiffirmaw il-kuntratt u d-dar bin-numru 54 Buqana fit-triq il-Mirfet issir tagħhom. Kull filgħodu Jenny kienet taqtab salib id-data ta' dak il-jum minn fuq l-almanak. Id-dar fejn twildet u għexet kienet intliet b'wiss memorji ta' swit il-qalb għalija u għal-omma. Fl-imkien kienu qatawa li jibjawa u jfittxu jitilqu minn hemm darba l-dejjem. Tliet snin qabel, Jenny l-ewwel tilfet lill-arus u ftit xhur wara lill-missiera. Ħajjithom it-tnejn waqfet ħesrem fl-istess żmien u għal sentejn kienu wiss imtarxa biex jgħinu lil-xulxin. Għadda żmien ġmielu u bdew jistejqru mid-dinja ta' ċpar li kienu qed jgħixu fiha. Bdew iwiżnu lil-xulxin u jitkellmu bħal qatt qabel. Fifti ġimgħat għatawa li jbiegħu darhom u jsibu oħra il-bot kemm jista' jkun minnha. Dakinhar li mas-sensara daħlu fid-dar qadima imsemmija Buqana, it-tnejn ħassewha tilqaħħhom. Bħal donnhom kienu diġà jafuha u li hi kien qed tafhom. Fifti żmien xtraw id-dar, ġarrew kollox u bdew jagħxu fiha. Il-Buqana kienet taffaxxinar il-ġeni. Kienet fit-triq dejqa msarpa fl-aktar parti qadima tar-raħal. Kif toħroġ mir-ramissa? U tħares lejn ix-xelluk, tara illi id-dar kien għad fadlilha il-mirkeb u l-marbat. Min jaf kemm sidien fl-imoddi kienu ħarġu mid-djul id-dar biex jitilgħu tliet tarġiet tal-mirkeb u minn hemm għal fuq il-karettun biż-żiemel marbut mal-marbat. Ma' xelluk tat-tieqa ta' fuq ir-remissa kien hemm mhux rabija. Waħda mill-ftit li Jenny kienet rat matul ir-riċerka u studju illi għamlet l-università biex laħqet perit. Din il-muxrabija kienet waħda mill-karatteristiċi tal-Buqana illi saħrita u ġibdita leha. Minna se tittawwal minn toqob imħafra fil-ġebel biex tara minn hija taħabbat il-ħabbata tar-ramissa jew iċempel il-qampina moderna illi waħlu. Lakellhom din in-nemmiesa ma kellhomx għalfejn itaqbu l-bieb massif antik biex iwaħlu waħda moderna. Bil-mod il-mod, bl-għajnuna ta' xi ħaddiema bdew jirrestawraw il-Buqana kamra kamra waqt li fl-istess waqt kienu qed jiexu fiha. Jenny u omma bdew iħossuhom li daħlu f'fażi oħra ta' ħajjithom. Ix-xogħol manwali li nfexxu fih u l-mod ġdid li bih bdew jitkellmu u jitkellmu bla waqfien qarribhom bħal qatt qabel. U kif id-dar bdiet tieħu r-ruħ u tinbidel, hekk huma bdew jiġu ftaħħhom u jgħixu bil-ġdid. Jum fos loħrajn, ġeni għarata li il-proġett li mis kien restawr tal-kamra tas-sellun li kien hemm ftar fil-kuritur tal-loġġa fil-pjanta fuq. Kienet għadha kif lestiet paċenzja kbira u attenzjoni għad-dettall, ir-restawr ta' l-arloġġ tax-xemx primittiv illi kienu sabu fuq il-bejt. Ta' tliet armarji fil-ħajt fid-dar, ta' skultura tonda fuq il-bib tal-bitħa interna, u ta' tliet ħarriġiet illi fuqhom x'aktarx li dari kien jitpoġġew imsiebaħ u lampi biex idawlu t-taraġġ illi jagħti għall-loġġa. Issa kien imiss it-tisbieħ tal-kamra tas-sellun. Waqt li ġeni kienet tettaddi lill-omma li urmixk illi kien hemm miġmugħ f'din il-kamra biex wara jpoġġuh fiskib, ġiet f'idea kaxxa tal-landa tawalija antika ġmiela. Il-ġnubijiet u latu kienu mpittra b'disinn ġeometriku komplikat u kuluri skuri sfumati. Kienet mibruxa sew u mimlija trap u aqbut. Billi sabeta qiebsa biex tiftaħa, sabet biċċa ħadida u sfurzat latu l-fuq. Min ġewwa l-kaxxa kienet nadifa u nixfa sewwa. Ajr, għall-biċċa karta qadima qed titmermer biż-żmien fil-qiegħ ma kienx hemm xejn aktar. Ġeni qabdet il-karta safranija minn rokna minnhom biex ma tħammiġix u resqiet għalejn id-dawl tal-bokka tal-bieb. Kienet mitnija fit-tnejn. Ma xtaqgħitix titmermer f'idea. Sejħet lill-omma u niżdet ħdejha. It-tnejn serħu maċ-ċint tal-loġġa u beċċitament fetħuha mit-tinja. Il-karta bħal tqarmġet. Iżda ma tmermritx kif kienu qed jibżgħu illi se jiġri. Fuq il-karta kien hemm kidba b'Malti antik taljanizzat. B'diffikultà ppruvaw jaqrawha. Der li kien hemm żewġ tipi ta' kidba. Riċetta u ittra qasira bid-data ta' ftit aktar minn 150 sena qabel. Ġeni u omma ħarsu lejn xulxin u iddeċidew illi jinżlu fil-ċina biex jippruvaw jaqilbu dik il-kidba b'Malti modern ħalli forsi jifmu aħjar x'kien hemm miktub. Il-ħin għadda. U ġeni u omma insew dak kollu li kienu bdew jagħmlu dik il-għodwa. B'xi kodba ta' referenza u dizzjonarju f'idejhom u magħet sħun wara l-ieħor, għattaw żmien twil biex lestew it-traduzzjoni u kkalkulaw l-ekwivalenza tal-użin użat f'dik ir-riċetta antika. Il-kidba kienet tgħidlek. Disa ta' Ottubru 1853. Tnax tur il-Knisja ħal-Qormi. Aziza tiegħi Anna. Missierek reġa' qeddidni. Nemmen illi jasal. Ma narax illi qatt jista' jkun hemm triq għalina. Missierek lest jibatek għand Rabatus għalija jekk isir jaf illi erġajt kellimtni. Niġa' għeddet lill-missieri wkoll. Bat jgħidlu illi jekk nerġa nipprova nersaq lejk jeqridlu l-forn. Jekk jiġri dan, missieri, ommi u aħna l-għaxar aħwa ma jkollniex għajxa kalejla. Għalhekk, b'dieqa li ma bħala u qalb maqsuma, din se tkun l-aħħar darba li tisma' minn għandi. Inħobbok u ma ninsik qatt, nibqa' dejjem tiegħek. Ġalli. Anna, qed nibgħatlek ir-riċetta tal-ħbejżiet tal-ħafur illi inti ġejt tixtri l-ewwel darba li ħarisna lejn xulxin u sorna ninħabbu. Missieri din ir-riċetta ma jtiha lil ħadd. Qed nibgħatilek f'tifkira tiegħi. Fermat ġamri tiegħek. Imbagħad kien hemm din ir-riċetta. Kif tagħmel ħbejżiet tal-ħafur bħal dawk ta' spiru tal-forn. Fistjuna fonda, ixħet żewġ ċikri u nofs tqieq tal-ħafur. kwart taki kraleus, jew Zeus, jew karawet mitħun, kwart taki krasbib, jew tamar, u ftit kannella. Ħawad kollox sewa bidejk. Wara zid kwart taki kraqasel, jew xerob tal-ħarrub. Erġa ħawad. Zid u kompli ħawad sew kikra u kwart ħalib, labja ta' żewġ bajdiet u żewġ timare f'żejt. Ħalli t-taħwida toqgħod għal xi siegħa u qassam f'reċipjent li jesa' tnax il-ħbejża. Ħul pjanċ għall-forn u aħmi. Minkejja is-snin li firduhom, Jenny u omma ħassew ħafna għall-imsejknin Anna u Jamri li ġarbu it-telfa kifra ta' xulxin. Om Jenny ma għadġ bikwieta qabel ma pruvat din ir-riċetta. Sabet li 20 minuta kienu biżejjed biex il-ħbejżiet jinħmew. U tant sabuhom bnini li bdew jaħmuhom kull nhar ta' sibt u laqmu r-riċetta il-ħafurata ta' Gianni, tifkira ta' Jamri u Anna. Iżda il-kurzita ma ħallithom xkwieti. Jum fost l-oħrajn għatawa li jerħu l-għalin ormi biex jippruvaw jiskopru x'sar minn numru 12 fitri il-Knisja. Mala jersabu l-post għax bħal buqana tagħhom kien jinsab fl-aktar parti qadima tar-raħal. Il-faċċata wrietom illi l-parti ta' quddiem id-dar kienet tranġat f'ħanut tal-computers. Malli ġeni daħlet ġewwa biex tagħti titwila, sabet illi sit il-ħanut kien irrestawra il-post bħala. Bozza għal-bini antik u attenzjoni kbira għad-dettall. E kif ħarset aktar il-ġewwa, għajnejn ġeni iltaqgħu ma' dawk ta' raġel tampara illi der li kien sit il-ħanut. Għajnejhom inkullaw ruhom u ma nqalawx minn xulxin. Is-sekondi twalu. Om ġeni li daħlet wara binta, mill-ewwel femet x'kien qed jiġri u għad titħalqa biex tostor id-bissima kbira li kienet feġġet fuq fomma. Ħarġet bil-ħefa minn hemm biex tħallihom waħedhom u marret fittex forn ħadd ixtri ftit ħbejżiet friski ormin. Min-nifs li belat qabad assulluzzu. Nispera li ma jismux Jamri wkoll ħasbet. It-tieni storja li ser waslulkom fil-programm tal-lum Pizzicato fuq Campus FM hija wkoll meħuda mill-istess ktieb ta' Nora Macelli, ktieb li jismu L-Irġiel tal-Garaxxijiet u Stejjer Oħra, ktieb li fih ġabra ta' novelli osra. It-tieni storja fil-fatt mill-istess ktieb jisimha Żgombru. Il-bib li żam li ħajti flimbu ġi żgassat bħoss li redni u damdamni. Widnej għattarxu bil-ħoss tal-injam jitċarrat u jitqarmeċ mimma seratitz. Geġwġija ta' żraben tabt polawn u lin bla direzzjoni. Dwal minn bosta naħat għammixni u weġġali għajnejja. Għalaqtom u għattejtom bidejja. Il-ħna ħerqana dwew f'dak l-ispazju ċkejknen. Awni, awni sibnija. Elena, Elena, qed tismani. Kif int Elena, qed tismani? Kif jiena? Tista' tqum? Inqum? Nixtieq ma nistax. Xi ħadd qabadni minn taħt tabti u refani biħlewwal fuq. Ajma, ġismi ħassejtu bħal brunġiela misjura. Taqbdu minn fejn taqbdu jitaffeċ u jinasar. Elena, Elena qbadnihom. Għajdu li minn huma. Ma jistgħux jaħqru kiżijiet issa. Inti ħilsa. Ma jiena ma nistax inweġibhom. Qed inċemplu lil Charles, Elena. U l-ħna differenti baqgħu jokru u jkattru d-damdin f'moħħi u f'widnejja. ċaħat għalli biex nimtet fuq streċer illi smajta tħabbat mal-ħitan tal-kamra dej għafej kont illi mitfuna ma nafx kemm. Ipprovajt inqum, iżda kull darba qotort. Donnu, issa li sabuni, ġismi nduna li ma kellux għalfejn jagħmel sforz aktar. Smajt mill-ilħna u ntlaqt minn tuli fuq l-istreċċa. Għalaqta għajnejja biex nħarisom mid-dawl li kont naf se jagħmini. Ħallejthom jattuni, iħossu l-polz u jaraw l-pressjoni. Xlobt ftit ilma minn fl-xkuni li xi ħadd newilli. Ħassejtu jaħjini u jsaqili ġismi. Tellawni tara xtwil dejja u daħluni fl-ambulanza. Smajt ir-roti tal-istreċer jinqabdu fil-klipp u ftit sekondi wara l-ambulanza venvnet bija u veditni minn dak il-post tal-waħx. X'postu? Fejnu? Imma ma flaħċ nistaqsihom. Qabduni ma drib iżda ma ħallewniex norqod. Baqgħu ikellmuni u jistennewni nirrispondihom biex naċċertuhom illi kont għad nifsessija. Iżda ma stajċ nirrispondihom, għax kull darba li pruvajt smajt biss żaqżieqa ħirġa minn ħalqi. It-twerżiq tal-ambulanza ġenninni u weġġali moħħi. L-irwejjaħ tal-mediċini qallawni. Kont rajt fi skiet infinit temm taħt. Ħassejt kull sens f'ġismi qed jiġi stuprat fl-istess waqt. Xi ħadd injettani. Il-muskoli ta' ġismi nħallu. Sa fl-aħħar ħallejt li n-nifsi norqot mingħajr biża. Ilni siċur minn mindon ħlist mill-pulizija. Iżda m'għadniex dik l-Elena illi kont qabel ma nħtaft. Min jien għadni qed niskopri. Hekk kif nistenbaħ kull filgħodu nistaqsili lin-nifsi din l-istess mistoqsija mat-tektik ritmiku u monotolu tal-arloġġ tal-lira li hemm fil-kuratur. Min jien, min jien, min jien. Inħares madwari mal-kamra tas-sodda mamra b'kull kumdità. Gwarda robba mbalta biħwejċ ta' s-sajf mezzu tempu xitwa. Dbielet, liecet, omos, ġgieget, xalel ta' kull għamla, drapp u kulur. Gżuz ta' zraben u handbags ġezerajjen u ċrieket. Kemm minnhom il-biss dawn l-aħħar siċċur? Dik Elena ta' qabel, x'kellha x'tambi dan kollu? Naqtaħħa li niġbor iż-żejjed kollu f'boros ħalli nagħtihom lil min jiġi bżonnhom. Biswiet it-tieqa tal-kamra tas-sodda mill-laptop mixawl jistennieni fuq skrivanija antika, erja minn kull oġġett ieħor. Nitbissimlu, għax issa sir naħbib intimi. Nista' ngħidlu li rrid, meta u kif irrid. Dejjem hemm, lest biex jismani. Bħall-bank, diġà depożitajtlu kull ħsieb li jixref f'moħħi. Id-dellijiet ta' ħsusi koroħ inkeskisom lem la darba inkun samtom mal-laptop. Jekk nagħtihom il-lala dawn l-emozzjoni jitsuet, jekk insuni f'direzzjoni fejn ma rriċemmur. Minix lesta nankra ruħi fl-imoddi u dak kollu li għaddejt minnu. Almenu dini xi ħaġa li naf dwar in-nifsi u nirrispetta. Il-laptop hu s-seftur tiegħi, jgħin niġbor naħsat naqta norbot u nrawhem. Jgħinni niżgombra biex forsi nilmaħ ruħi. Inħossni mixja pass-pass il-qudiem. Ninsab waħdi fil-kappella. Jien bissawn. Il-purtiera ħoxna tad-Damask kulur id-demm tostor l-ftit dawl li hemm barra. It-temp ċlampu. Mill-isqaq dejja u mudlam li jwassal għall-kappella bil-kemm jinfed dawl mill-loġġ. Imla filfa kif jien b'xall blu skur inħossni komda bil-qiegħda. Ninsa li l-ġismi jipparkjat fuq siġġu artab b'dar dritt, unħalli ħarst timraħ il-fuq lejn l-artal Eri u s-Sagrament, espost u d-dimi tabernaklu. Ġuf f'ġuf. Il-bqija tal-kappella jimnezzam il-frilli u x-xinixilli kolla, mimlebda pittura, statwa, via sagra u skultura. I-kappella zgumbrata. Sewa sew kif nixtieq inkun jien, imminezza minn dak kollu li jista' jtellef mit-twaħħid ta' ħlejqa magħha. Il-ħemda trejjaq li ruħi. Inħoss il-muskoli ma' ġismi kollu jinħallu mill-qiedi li jżommuhom miġbudin u ebsin. Ħars ti tingħaqad mal-ostja divina, tikkabajda f'oċean bla'qies li hu l-univers. Ma baqa' xejn għajr sens qawwi ta' unità. Il-linja dritta li jixuftejja titħarrek u s-sird bis-sima ċkejkna, mimlija ena pux, neħfif. Kull filgħaxija, kif jasal lura d-dar mix-xogħol, Charles isejjaħli u jfittixni sakemm isibni. Ġieli lanqas ikolli ħeġġa nwieġbu. Nissielet miegħi n-nifsi imma ma jarnexxilix niġma biżejjed enerġija biex ngħidlu fejn jien u nifraħ bih. Biqbil bejnietna matul il-jum ma jċempillix, għax jaf li nippreferi l-ħemda u l-kumpanija tiegħi n-nifsi. Illum tajta li Nistennieh fil-bib tad-dar. Sajar torta tal-lampuki u nsalata bir-rukola ta' damu ġellews. Ħejjejt il-mejda u żejjinta b'xemat u art. Hekk kif wasal il-ħin, il-maħtu ġej maġġel fl-isqaq fejn iqogħdu, ħarstu ħerqana tittama f'xaq dawl. Dak il-waqt qalbi tħarket u stejqret. Xejjirtlu. Charles Waqaf ħisrem iħares lejja mill-bogħod. Rajtu jipprova jaqta' ħarst biex jifhem x'inbidel. Stħajiltu ċaqlembuta filli mimlitama u filli beżan. Biex intafilu l-inċertezza tirtal ħdejh u għall-ewwel darba f'sitt xhur ħaddantu miegħi u ħallejtu jafassni miegħu u jbusni. Mill-burraxka l-hawn, illum l-ewwel darba wkoll li bkejna flimkien. Illum nirrealizza x'poter għandi. Li nattan jew insaħħaħ il-ferħ mixtieq minn min iħobni. Dan il-poter kbir fuq ħadd ieħor ibeżżani, ma rridux. Dan il-ħsieb irrid niddiskutih ma' Charles. Forsi issa nibdew nitkellmu fil-fond fuq affarijiet li jagħmlu sens. Ġbajt nisma' qraba jippruvaw idaħluni f'morsa ta' ħsibijiet, opinjonijiet u deċiżjonijiet fuq tobba, psikjatri, arati artikli fil-gazzetta fuq dak li ġrali, fuq mibeda lejn iż-żewġ tirġiel li ħatfuni u żammewni maqfula għal somma flus. Ġustizzja, btala. Dakinhar kilna fil-kwiet. Charles baqa' jitbissim lil-ħin kollu. Ma talabniex spjegazzjonijiet, ħalla f'idejja. Għal dan kollu għandix nafulu għax dejjem ir-rispett tal-ħtieġa. Li jkolli l-ispazju li ngħix minn jum għall-ieħor mingħajr pressjoni u għażla. Fehm ukoll li ħtieġ li nidbiegħed ħafna minn dak li ġrali, ħalli ma nkomplix nindifen fih. Kienu li xtral il-laptop u qabbaduli fil-kamra tas-sodda fejn ingħalaq għal ħinijiet twal kuljum. Forsi dalwaqt se nkun nista' nistiednu jaqra dak li ktibt u dak li qed nittama għal ġejjieni. Iżda għalissa. Għalissa ma nħossniex lesta. Il-pasta l-lum huwa grazzja li fetħit li mnifsejja u fewħit li ruħi. Inħossni ħafna ħjar. Żgumbrajt ftit ieħor. Thank you. dak il-rakkont mill-pinna ta' Nora Macelli u maħut mill-ktieb L-irġiel tal-garaxxijiet u stejjer oħra, u wasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Jiena sakemm niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato Sejjer Osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.